Vanins ir liels zaudējums, bet mums ir divi labi vārtsargi. Manuprāt, es domāju, ka tas ir reāli. Un viens no viņam spēlē. Kalinko vai Steinbors. Neteikšu tagad, jā vai nē. Varbūt. Nu, es zinu par armēņu futbolu daudz. Un man ir daudz draugiem tur. Tur ir Ararats, Pjunik, Banāns. Mums ir vajag labi sagatavoties Kazahstānu, tad pārbaudījām spēlētājiem, pārbaudījām meklējām taktiku, schēmu. Spēle pret Armēņu, es domāju, ka būs tikai plusi. Domājam par nākamo spēli, bet nu, grūts pretinieks. 35. vieta pasaulē.